Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
22 λεπτά πριν τις 5 και είναι η ώρα να συνδεθούμε με την Λευκωσία για την τακτική μας ανταπόκριση στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας περιμένει η ανταποκρίτριά μας στη Λευκωσία, Φίβια Σάβα. Φίβια, καταρχάς καλημέρα.
Καλό απόγευμα από τη Λευκωσία, Αλέξανδρε, σε σένα και στους ακροατές.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ενημέρωσε τους ξένους ηγέτες για την κατάσταση στο Κυπριακό, στη Γλασκόβη, όπου βρέθηκε.
Μάλιστα. Στη Γλασκόβη, όπου βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αλέξανδρε, αφού συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιήθηκε εκεί. Άδραξε λοιπόν την ευκαιρία ο πρόεδρος Αναστασιάδης για να έχει έστω και ολιγόλεπτες συναντήσεις με ηγέτες ξένων κρατών, επιφανών, τους κορυφαίους ηγέτες, τους οποίους ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Και αυτό να πούμε ότι έγινε στο περιθώριο της δεξίωσης που παρέθεσε το βράδυ της Δευτέρας ο Βρετανός Πρωθυπουργός σε όλους τους ηγέτες των κρατών που συμμετείχαν σε αυτή την σύνοδο για τις κλιματικές αλλαγές. Να πούμε συγκεκριμένα με ποιους συναντήθηκε. Ο πρόεδρος λοιπόν της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Τζο Μπάιντεν, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Αντώνιο Κουτέρες, και τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον κύριο Μπορίς Τζόνσον. Να πούμε επίσης ότι είχε επαφές με την υπηρεσιακή καγκελάριο της Γερμανίας, την Άγγελα Μέρκελ, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Πρόεδρο της Βορείου Μακεδονίας, τον Πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής και τον Πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, όπως είπα, άδραξε την ευκαιρία για να ενημερώσει όλους αυτούς τους ξένους ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους για την στασιμότητα που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στο εθνικό μας θέμα και την τουρκική αδιαλαξία, η οποία ακριβώς δεν επιτρέπει βήματα για επανέναρξη του διαλόγου. Να πούμε τέλος ότι ενημέρωσε και για τις τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριφορά η οποία επηρεάζει ως γνωστόν όχι μόνο την Κύπρο, αλλά όπως υπέδειξε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης, και την διεθνή σταθερότητα.
Μάλιστα. Τώρα, στις ενέργειες τις οποίες αναλαμβάνει η Κύπρος για το θέμα των κλιματικών αλλαγών, αναφέρθηκε βέβαια ο κύριος Αναστασιάδης σε ομιλία του σε αυτή τη σύνοδο κορυφής.
Μάλιστα. Ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές, Αλέξανδρε, και περιέγραψε ακριβώς το τι κάνει η Κύπρος προς την κατεύθυνση της συγκράτησης αυτών των ραγδαίων κλιματολογικών αλλαγών που επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη. Μικρή σε μέγεθος βεβαίως η Κύπρος, αλλά ασφαλώς λιθαράκι-λιθαράκι είναι που γίνεται η αλλαγή. Η Κύπρος λοιπόν, όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιζητεί την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μέσω συντονισμένων συνεργειών και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή αποτελούν επίκεντρο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Ήτανε το βασικό σημείο της ομιλίας του Προέδρου Αναστασιάδη σε αυτή την σύνοδο, παρέμβαση κατά την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική σημασία στην σύναξη, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε σε κέρια χρονικά στιγμή, σημειώνοντας μάλιστα ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή μπορούν να μειωθούν μόνο εάν όλοι συνεργαστούν και λειτουργήσουν συλλογικά με κοινή προσήλωση και με την αίσθηση του κατεπήγοντος. Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέδειξε ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ώστε να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειές μας σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποσχέσεών μας και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει ένδειξη ότι οδηγούμαστε στην πράσινη ανάπτυξη, αφού όχι μόνο η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται, αλλά γινόμαστε και μάρτυρες ανά το παγκόσμιο, μεταξύ άλλων καταστροφικών πυρκαγιών, καύσωνα, αποψήλωσης των δασών, ξηρασίας και ακραίων καιρικών φαινομένων. για να καταλήξει λέγοντας ότι είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο που η Κύπρος υιοθετεί πλήρως και στηρίζει τις πρωτοβουλίες και διεθνείς διακηρύξεις για τα δάση και την εκμετάλλευση της γης, για την μείωση της χρήσης του άνθρακα, για την μετάβαση σε μηδενικούς ρήπους από τα μεταφορικά μέσα και την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για μείωση της χρήσης μεθανίου. Γι' αυτό το τελευταίο να υπενθυμίσουμε ότι η Σύνοδος κατέληξε με μια σημαντική απόφαση για αισθητή μείωση μέχρι το 2030 της χρήσης του μεθανίου.
Η Κύπρος λοιπόν την υπέγραψε αυτή την...
Μάλιστα, ακριβώς.
Σε αντίθεση με την Αυστραλία. Λοιπόν, είχαμε συνάντηση του Τουρκοκύπριου ή θα έχουμε συνάντηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ με την Αμερικανίδα πρέσβυρα στη Λευκοσία.
Πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση προχθές Δευτέρα, Αλέξανδρε. Ήταν συνάντηση του κυρίου Ερσίν Τατάρ, του Τουρκοκύπριου ηγέτη, με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Λευκοσία, την κυρία Τζούντιθ Γκάρμπερ. Και κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ο κύριος Τατάρ την ενημέρωσε για την συνάντηση και τις εξελίξεις που είχε στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Να πούμε ότι στο όλο θέμα αναφέρθηκε ο τουρκοκυπριακός τύπος, με τις περισσότερες πληροφορίες να αναφέρονται στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Βατάν. Και σύμφωνα με ανάρτηση της λεγόμενης Προεδρίας στο Twitter, ο Τατάρ είχε γεύμα εργασίας κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, ήταν που προέβησε αυτή την ενημέρωση και μάλιστα, όπως γράφεται, έπειτα από δική της πρόσκληση της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Εξάλλου, σύμφωνα με την Βατάν, προσφωνώντας την τελετή βράβευσης του Συνδέσμου Καταναλωτών στο ψευδοκράτος, ο Τατάρ διατύπωσε εκ νέου το επιχείρημά του ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι η ύπαρξη του κράτους της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου. Συνεχίζει το ίδιο βιολί ο τουρκοκύπριος ηγέτης για να αναφέρει ότι είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά ότι δεν θα υπάρξει λύση στη βάση της Ομοσπονδίας και ότι παρουσίασαν μια αντίληψη δύο κρατών στο κυβερνητικό πρόγραμμά του, όπως το χαρακτήρισε ως πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι η λεγόμενη κυβέρνησή του προέβησε μεγάλα βήματα με το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής του Βαρωσιού, για να καταλήξει ότι το μήνυμα που στέλνει σε όλο τον κόσμο για μια συμφωνία στη βάση της, είναι για μια συμφωνία στη βάση συνεργασίας και κυριαρχίας δύο ξεχωριστών λαών.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στα 115 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το μέχρι τώρα κόστος της πανδημίας στην Κύπρο.
Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε γιατί ποσά μιλάμε και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, με αποτέλεσμα όλο αυτό το κόστος να αυξάνεται ακόμη περισσότερο, Αλέξανδρε. Και σε όλα αυτά αναφέρθηκε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Μιχάλης Χατζιπαντέλας, παρουσιάζοντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2022. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, ο προϋπολογισμός για το 2022 σε σχέση με τον λίγοντα χρόνο, με το 2021, είναι αυξημένος περίπου κατά 24 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως είπε, οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τον ερχόμενο χρόνο ανέρχονται σε 1.050.000.000 σε σύγκριση με 1.026.000.000 που περιλαμβάνονταν στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος του 2021. Και είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που σημείωσε ότι τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το έτος του 2022 κυμαίνονται, είναι αυξημένα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, για να πει ακριβώς ότι το κόστος της πανδημίας στο Υπουργείο Υγείας ξεπέρασε τα 115 εκατομμύρια, ποσό που ήταν πέραν του εγκριθέντος προϋπολογισμού για τον λίγοντα χρόνο, ενώ τόνισε ότι το κόστος που επομίστηκε και συνεχίζει να επομίζεται το κράτος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και τον περιορισμό της πανδημίας είναι τεράστιο και δεν θα μπορούσε να μην ήταν, Αλέξανδρε, αφού οι νοσηλίες ανθρώπων που ασθενούν με COVID είναι δαπανηρές, αλλά και η αγορά εμβολίων και γενικά το κόστος στην οικονομία, ασφαλώς όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και παγκόσμια, είναι ως γνωστόν πάρα πολύ μεγάλο.
Ναι, βέβαια. Και να κλείσουμε λοιπόν με ένα θέμα σχετικό με την πανδημία, καθώς υπάρχει ανησυχία στους επιδημιολόγους αυτή τη στιγμή, τους λοιμοξιολόγους, για την αύξηση των κρουσμάτων της νόσου στη Μεγαλόνησο, αν και βέβαια σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο πληθυσμός της Κύπρου είναι εμβολιασμένος των ελεύθερων περιοχών βέβαια.
Μάλιστα. Είναι εμβολιασμένο. Υπολογίζεται ότι είναι γύρω στο 80%, αλλά μιλάμε πάντοτε για τον ενήλικα πληθυσμό και το πρόβλημα είναι για τις ηλικίες κάτω των 12 ετών και κάτω των 15 ετών, Αλέξανδρε, όπου εκεί τα ποσοστά εμβολιασμού είναι μικρά, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούν και τον γενικό δείκτη των εμβολιασμένων. Ο καιρός αλλάζει σιγά-σιγά στην Κύπρο, μπαίνουμε σιγά-σιγά στο φθινόπωρο και επέρχεται ο χειμώνας και είναι αυτό ακριβώς που πονοκεφαλιάζει τους ειδικούς. Τις τελευταίες δύο μέρες παρουσιάστηκε έτσι μια απότομη άνοδο των κρουσμάτων. Η χθεσινή μέρα κατέγραψε 245 κρούσματα, ενώ η προχθεσινή ακόμη μεγαλύτερο αριθμό, 285 κρούσματα, ενώ παλαιότερα κειμενόταν, δεν υπερεύαινε τα 150 στην χειρότερη μορφή, ενώ είχαμε περιπτώσεις που ήταν και κάτω από 100 την ημέρα. Να πούμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα κρούσματα παρουσιάζονται στις ηλικίες μέχρι των 19 χρόνων, αφού είναι μια ιδιαίτερα δραστήρια ομάδα και όπως έχω αναφέρει και η λιγότερη, υπάρχει και η λιγότερη εμβολιαστική κάλυψη.
Ναι.
Ανησυχούν, όπως είπαμε, οι λοιμοξιολόγοι, αναφέροντας ότι προέβη σε δηλώσεις η κυρία Μαρία Κολιού, μέλος αυτής της ομάδας, για να πει ότι η άνοδος των κρουσμάτων στην Κύπρο ξεκίνησε πριν από μερικές εβδομάδες και συνεχίζεται και εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι η τάση αυτή θα είναι ανωδική και το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι εξίσου αρνητική εξέλιξη, Αλέξανδρε, είναι και η αύξηση που καταγράφεται στον αριθμό των νοσηλιών και αυτό φαίνεται ότι θα γίνει πιο σοβαρό δυστυχώς, σύμφωνα με την κυρία Κολιού, εάν διαπιστωθεί επικράτηση της παραλλαγής Δέλτα Πλάς στην Κύπρο, έχουμε τέτοια κρούσματα και παράλληλα να πούμε ότι η Κύπρος έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης στο θέμα της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, με τους επιδημιολόγους να καλούν όσους έχουν τη δυνατότητα χορήγησης της τρίτης δόσης να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν.
Μάλιστα. Βέβαια, στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα και θα έχουμε ένα σχετικό θέμα στη δεύτερη ώρα. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Φίβια, για όλες αυτές τις πληροφορίες, για μία ακόμα ανταπόκριση και να ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια σε όλους.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν, φίλες και φίλοι, η ανταποκρίτριά μας στην Λευκωσία, Φίβια Σάβα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.